A Barakops Radio Tavi Supreme. გამარჯობა, ესეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გაცემას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე და კოჩა ლეჟავა, რომელიც ჩვენ ხმის ოპერატორი გახლავთ. 9 საათია ზუსტად, მოდი დავიწყოთ პირდაპირ ახალი ამბებით და შემდეგ სხვა საქმეებსაც მიხედავთ. ნინო, გეტყვით ახლა თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში.
დილამშვიდობის მოგესალმებით, დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. სოფლიოში ქრისტიანების დიდი ნაწილი აღნიშნავს დღეს ქრისტეს შობას. ქრისტეს შობა აღინიშნა ბეთლემში, საზეიმო წერვით, ასევე ვატიკანში რომის პაპმა წმინდა პეტრეს ტაძარში აღავლინა ლოცვა. მისი მთავარი გზავნილი იყო, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი სოფლიოში მშვიდობა. დღეს ეგვიპტეში ოფიციალური შედეგები უნდა გამოქვეყნდეს იმ კენჭისყრისა, რომელიც გაიმართა ქვეყნის კონსტიტუციის პროექტზე. როგორც გუშინ მუსლიმთა საძმოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნული, ამორჩეულთა 64%-მა დაუჭირა მხარი ახალი კონსტიტუციის პროექტს. ეს ნიშნავს, ამ კონსტიტუციის მიღება ნიშნავს, რომ ეგვიპტეში დაახლოებით ორ თვეში ჩატარდება ახალი საპარლამენტო არჩევნები. კონსტიტუციის პროექტს კვლავაც ეწინააღმდეგება რეფორმის მომხრე ოპოზიცია, რომელიც აცხადებს, რომ ტექსტი, რომელიც შედგენილია უმეტესად ისლამისტი მოკავშირეების მიერ, პრეზიდენტ მუჰამედ მორსის ისლამისტი მოკავშირეების მიერ, ვერ დაიცავს დემოკრატიულ თავისუფლებებს, ასევე ქალებისა და უმცირესობის უფლებებს. გარს გენერალურ ასამბლეაში მხარი დაუჭირეს იდეას, რომ ჩატარდეს კონფერენცია იარაღით ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულებაზე. საქმე ეხება მრავალ მილიარდ დოლარიან გარიგებებს და ამ გარიგებების რეგულაციას. 133 იყო მომხრე, წინააღმდეგი არავინდა 17-მა შეიკავა თავი გაეროს გენერალურ ასამბლეაში გუშინ გამართულ სხდომაზე. კონფერენცია ერაღით ვაჭრობის შესახებ მარტში 18-დან 28 მარტამდე ჩატარდება გაეროს შტაბ-ბინაში ნიუ-იორკში. რუსეთში რიგით მესამე საქმე აღძრეს ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ალექსეი ნავალნის წინააღმდეგ, რომელიც პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე კრიტიკოსად ითვლება. ორშაბათს გამომძიებლებმა განაცხადეს, რომ 2010 წელს ნავალნიმ 3 მილიონ დოლარზე მეტი გაფლანგა. ნავალნის ბრალდებენ ფასადური კომპანიების შექმნაში, რათა მათი გზით მომხდარიყო მისი ყოფილი პოლიტიკური პარტიის თანხების გაფლანგვა. ნავალნი ბრალდებას აბსურდს უწოდებს. საქართველოს ამბებზე გეტყვით. დღეს საქართველოს პარლამენტის ბიუროს სხდომა არის დაგეგმილი 15 საათზე. ასევე დღეს პარლამენტში გამართება განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის სხდომა. წარმოდგენილია მასზე საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს კანონის პროექტი ზოგადი განათლების შესახებ. საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე მეორე მოსმენით განიხილავენ ამას. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია დღეს საქართველოს შეერაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსის მოადგილეს წარადგენს. სააგენტოები უწყებაზე დაყრდნობით ავრცელებენ ინფორმაციას, რომ გაერთიანებული შტაბის უფროსის მოადგილის თანამდებობას პოლკოვნიკი ვლადიმერ ჩაჩიბაია დაიკავებს. ჩაჩიბაიას დამთავრებული აქვს თბილისის სამხედრო აკადემია, მას გავლილი აქვს მოსამზადებელი კურსები შეერთებული შტატების ქვეით ოფიცერთა სკოლაში, შეერთებული შტატების სამეთაურო და გენერალური შტაბის ოფიცერთა კურსი, ასევე შტატების არმიის ომის კოლეჯი. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, ინვესტორებს ახალი პოლიტიკის კონტურები და ახალი მესიჯები აინტერესებს. ასე გამოეხმაურა ეკონომიკის მინისტრი მესამე კვარტალში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ინვესტიციების შემცირებას. მისი თქმით, ინვესტიციების შემცირება ერთი თვის ჭრილში მოხდა და ხელისუფლების ცვლილების პირობებში ამაში გასაკვირი არაფერია. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გუშინ პროფესორმა გიადვალმა თემაზე მეცნიერული აზრის მნიშვნელობა სამყაროს თავისუფალი შემეცნებით ნებისთვის საჯარო ლექცია წაიკითხა. დვალის თქმით, საჯარო ლექციას ორი მიზანი ჰქონდა, კერძოდ თანამედროვე სამეცნიერო იდეების პოპულარიზაცია და საზოგადოების ფოკუსირება იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტია მეცნიერება ზოგადად განვითარებისთვის.
მადლობა ნინა. ნინა გელაშვილი გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას 9 საათი და 5 წუთია და ახლა მიუბრუნდებით კვლავ კიდევ ერთხელ გადავხედავთ მიწისძვრის შედეგებს, იმიტომ რომ გუშინ დილას ულაპარაკეთ ამაზე, მაგრამ შემდეგ კიდევ ცნობილი გახდა რომ ნგრევა ცოტა ძალიან მეტი იყო ვიდრე თავიდან ვარაუდობდნენ. ბაჩო გურაბანიძეა ტელეფონზე, დილამშვიდობის ბაჩო.
დილამშვიდობის ნიკო, მოგესალმებით. დიახ, აგუშინ ცნობილი იყო რომ ძლიერმა ბიძგებმა ზარალი საფელგანთიაჭი ოროჯახს მიაყენენ, რომ რომელთა სახლები ცაცხვებლად უარგისია, დაზარლებულები ზუსუნოვებისა და ფარტინაძეების ოჯახის წევრები არ დაშავებულან, სახლებმა დროულად დატოვეს. გარდა ამისა, მიწისძვრა მარანაკლების ზიანი მიაყენა დაბა ჩაფში მცხოვრებ მოსახლეობასაც, დაზარალდა აღმაშენებლის ქუჩაზე მცხოვრების ზოიძეების ოჯახი, სახლს გამოცვლილი აქვს საყრდენი კედელი და დაზიანებული აქვს საძირკველი, ოჯახი თავს მეზობლებთან აფარებს.
ხმაური ეგრევე ხო, ეგრევე გამოვედით აივანზე, ეგრევე ჩამოიშალა თან. უკან ორი საძინებელი აქვს ვიმოთ, აბსოლუტ კი ხედავთ რა მდგომარეობაშია, აქ შეცხოვრება შეუძლებელია და ბზარები აბსოლუტურად ყველა ოთახში.
წნევამ დამარტყა მეთქი, მაგრამ ძალმა და შვილმა რომ იყვირეს მიწაიჭრაო და გამოდიგარეთ, მე ასე არ ვიყავი და როცა გამოვიდნენ და გამომიქნიენ გარეთ. ხო მიწაიჭრაო და ვსიო, მე რომ ვიყვი მიწაიჭრა, ხმაც გავიგონე კედლისო, ხვები რომ ჩამოწმინდა და სახსაც ვერა აღშენებ, დღეს და ვერაფრით ვერა თავლებამ თუ არ დამეხმარა.
ძლიერმა მიწისძვრამ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ დროს ცხოვრები მერაბ დავითაძის საცხოვრებელი სახლის დააზიანა. მიწისძვრის შედეგად სახლის საძირკველის ნაწილი მოიშალა. დავითაძეები აცხადებენ, რომ საცხოვრებელი უკვე წლებია მეწყერ საშიშ ზონაშია. გეოლოგების მიერ შესწავლილია და მეორე კატეგორია აქვს მინიჭებული. დაზარალებული შვიდწევრიანი ოჯახი შესაბამისი სამსახურებისგან დახმარებას ითხოვს.
სწორად რომ შევხედეთ რაღაც ყველა ესაზრებოდა და მე მივხვდით მიზის რა ამასობაში გიგამოვარდით გარეთ. ვა შეგვეშინდა ისე. ამნაირი გზნობა რასაც არ გამოგვიცდია. რომ დამწარდა ყველაფერი, გადავხედეთ ხუმრობით ერთმანეთს უძახოთით და რომ შევხედეთ უკვე ნახეთ მაშინ კი შეგვეშინდა. რომ ნახეთ ამნაირი სურათი, ამნაირი დაბზარული კედლები.
დაზარალებულ ოჯახებთან იმყოფებოდნენ ხელვაჩაურის გამგებელი საკრებულოს წარმომადგენლები, მთავრობის აპარატის უფროსი ირაკლი ჭეიშვილიც. ასევე ის დაზარალებულებს დაპირდა, რომ მათ მდგომარეობა სპეციალური კომისია შეისწავლის და თითოეულ მათგანს დაეხმარება. დაზარალებული ოჯახების შესახებ კომენტარი ასევე აჭარაჭანდაცვის მინისტრმა ნუგზარ ფუტკარაძემაც გააკეთა.
თვითონ ადამიანებს არ მიუღია დაზიანებები დაზარალება, ამიტომ ჩვენ მსხვერპლი საბედნიეროდ არ პოლია. რაც შეეხება დაზიანებულ შენობებს, რა თქმა უნდა შეისწავლის ამისთვის სამთავრობო კომისია, დადებს დასკვნას და შესაბამისი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული.
დაზარალებულ ოჯახებთან დახმარების აღმოსაჩენად საგანგებოდა გადაუდებელი სიტუაციის მართვის სააგენტოს, ზედამხედველობის სამსახურის და გარემოს დაცვის სამართველოს წარმომადგენლებიც იმყოფებოდნენ. მიწისძვრამ ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 27 სახლი დააზიანა სულ და განსაკუთრებით ავარიულ მდგომარეობაშია ჩაქვში, აჭყვის თავსა და ცეცხლაურში მდებარე სახლები.
მადლობა ბაჩო. ბაჩო გურაბანიძე გახლდათ, ეს ვახსენებთ გადაცემას. მოდი ახლა გეტყვით მოკლედ რას უნდა ველოდოთ ჩვენს გადაცემაში და შემდეგ ერთ სიურეს არ შემოგთავაზებთ. კარგი, მუსიკასაც დავლოდოთ. სტუმრიდან დავიწყებ, დღევანდელი საუბრის თემა გვექნება ტარიფები, შემცირებული ტარიფები, რამდენად შემცირდა ტარიფები, რამდენად შეიძლებოდა რომ შემცირებულიყო, არ ამ ყველაფერზე ველაპარაკებთ ირაკლი ლექუნაძესთან ერთად, რომელიც გახლავთ ეკონომიკის სფეროს ექსპერტი, ამ საკითხში იცის ბევრი რამე და აი სწორედ ამას განვიხილავთ და ახლობთ ასე ნახევარ საათში. იმედია თქვენთან ერთად 2-9-88-327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი, მე როცა გამოაცხადებ შეგიძლიათ დარეკოთ და ჩაგვერთოთ, შეკითხვა დასვათ, აზრი გამოთქვათ, რა ვიცი როგორ წკენებოთ. ჯერ მოვისმენთ ასევე სიუჟეტს იმ პრესკონფერენციაზე, სადაც თავდაპირველად გააჟღერდა თუ ზუსტად როდის და რამდენით შემცირდებოდა ტარიფები ელექტროენერგიაზე. ამას გარდა რეგიონების ამბებს მოუბრუნდებით, კიდევ გვაქვს რაღაცეები განსახილველი. მოკლედ რა ვიცი როგორ ჩავდიო ამდენი რამე მომდევნო 1 საათის განმავლობაში. შეგესალმებით კონსულტანტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას გადაცემას უწყობთ ნინო გალაშვილი, ნიკო ნერგაძე და კოჩა ლეშა. მაგრამ ვიდრე ტარიფებზე გადავიდოდეთ, გუშინდელი პრესკონფერენცია მგონი კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ, ბიძინა ივანიშვილი ახალი მთავრობის ერთ-ერთი მთავარ დამსახურებად სოციალურ საკითხებზე ორიენტირებულ ბიუჯეტს მიიჩნევს, აცხადებს, რომ ეს სამართლიანი სახელმწიფოს ჩამოყალიბებისკენ გადადგმული პირველი ნაბიჯია. ამ თემით გახსნა გუშინ შერატონში ჩატარებული უკვე ტრადიციულად ყოველთვიური პრესკონფერენცია, მაგრამ ახალი მთავრობის ოპონენტები ოპოზიციიდან და ექსპერტთა ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ბოლო რამდენიმე თვეა ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება მნიშვნელოვნად შეფერხდა, ისინი მთავრობას პროდასაულური კურსიდან გადახვევაში ადანაშაულებენ. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
როდის იგრძნობს საქართველოს თითეული მოქალაქე იმ ეკონომიკურ კეთილდღეობას, რაზეც ივანიშვილის მთავრობა ლაპარაკობს და რის დასტურადაც მომავალი წლიდან გაზრდილ პენსიებს, მოქალაქეების დაზღვევას თუ სოფლის მეურნეობის ცალკეულ პროექტებს ასახელებს. პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი პირველ შედეგებს 4 წელში ელის.
პირველ წელიწად ეს იქნება ძალიან რთული, ამას შეიძლება საკმაოდ დიდი მოსამზადებელი პერიოდი, მე ფიქრობ, რომ მეორე წელიწადი იქნება უკვე საგრძნობლად უკეთესი, მესამე იქნება ის, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამას უკვე საკუთარ ჯიბესა და საკუთარ ოჯახ ზეიგზნობენ. მეოთხე წელიწად იქნება ძალიან კარგი.
ბოლოდროს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების ტემპი შენელების თაობაზე ივანიშვილს შეკითხვა რამდენიმე მედია საშუალებამ დაუსვა. შეკითხვები ეხებოდა პრემიერის ბოლოდროინდელ განცხადებებს ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის პროექტთან დაკავშირებითაც, რომელიც დასასრული სტადიაშია და რომლის შესახებაც ივანიშვილმა განაცხადა, რომ ის შეკითხვებს ბადებს. ხომარი გეგმება კიდევ სხვა მიმდინარე დიდი პროექტების გადახედვა ან შეჩერება. ივანიშვილი თავის დამოკიდებულებას ასე ხსნის.
არის საფრთხე იმისა, რომ პირველ ეტაპზე, როდესაც ახალი რკინიგზა დაიწყებს მუშაობას, თვითონ შეუმცირდეს ძველ რკინიგზას. ამავდროულად შესაძლებელია პორტების გარკვეულ ნაწილმაც აღარ მიიღონ დატვირთვა.
პრემიერმა 24 დეკემბრის პრესკონფერენციაზე ასევე განაცხადა, რომ დროებით შეჩერებულია კიდევ ერთი მსხვილი პროექტის განხორციელება, გარდაბნის თბო ელექტროსადგურის მშენებლობა, რადგან აქაც მისი სიტყვებით ჯერჯერობით რჩება უპასუხო კითხვები. თუმცა პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ ამ კითხვებზე პასუხების მოძებნისთანავე პროექტი გაგრძელდება. ივანიშვილის ოპტიმიზმს არიზიარებს ექსპერტთა ერთი ნაწილი. მაგალითად, ახალი ეკონომიკური სკოლის პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე ამბობს, რომ ბოლო ორ თვეში ეკონომიკის ზრდა შეჩერებულია და ჯერჯერობით არც ნათელი პერსპექტივა ჩანს თუ რა იქნება. და ეს იმიტომ, ამბობს პაატა შეშელიძე, რომ ამ დრომდე ყველაფერი მთავრობის მხრიდან დაპირებების და ვალდებულებების აღების დეკლარირებას ვერ გასცდა.
მე გადავიხდი, მოუმატებ, ვაჭმევ, ვასმევ. ესეთია დამოკიდებულება. რაც რა თქმა უნდა ბიზნეს ესმის ესე, რომ ესე იგი მე უნდა გადავიხადო იმისი ვალდებულებები და მაწყობს მე ეს გადავიხადო თუ არ მაწყობს. აი ესე იგი და საკითხი.
ჯერჯერობით უცნობია გაიმართება თუ არა ივანიშვილისა და რუსეთის წარმომადგენლების შეხვედრა დავოსის ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში. თუმცა თავად რუსეთთან ურთიერთობების საკითხს, რაც ეხება ივანიშვილი, ამბობს, რომ ის ძალიან ფრთხილობს. ისივე სიტყვებით, საქართველოს მთავრობის პოზიცია იქნება კონსტრუქციული, მაგრამ საკმაოდ პრინციპული. კონსტრუქციულობას ივანიშვილი ამჟამინდელ ოპოზიციას უწუნებს და ამბობს, რომ ეგრეწოდებული კოჰაბიტაცია ვერ იქნება ხელოვნური. პრეზიდენტ სააკაშვილსაც მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეხვდება, თუ ამის აუცილებლობა იარსებებს.
კოჰაბიტაცია ვერ იქნება ხელოვნური და არ უნდა გულისხმობდეს, რომ ჩვენ ვალდებული ვართ კრიმინალებთან დამომყაროთ ურთიერთობა და სამართლიანობის აღდგენის პროცესს, რომელიც მიმდინარეობს ქვეყანაში, ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ შეაჩერებს ისტერიული გამონათქვამები ოპოზიციის მხრიდან. ვერ მოახერხეს მათ კონსტრუქციულ რეჟიმში მუშაობა.
მედია ასევე დაინტერესდა, თუ როგორ აფასებს პრემიერი ბოლო დროის დაჭერების პროცესს და განსაკუთრებით კი ფარული სატელეფონო ჩანაწერების გამოქვეყნების ფაქტს, რასაც ოპოზიციაში ყოფნის დროს ქართული ოცნება აქტიურად აპროტესტებდა.
ჩემთვის ეს მიუღებელი ეს მოსმენები, მაგრამ ის ყველაფერი იყო კანონიერად, რომ სასამართლო შემთხვევაში ეს ყველა ნორმალურ ქვეყანაში თურმე არსებობს და ჩვენ შეიძლება შევინარჩუნოთ.
პოლიტოლოგი სოსოციც კარიშვილი მიიჩნევს, რომ პოლიტიკური კინკლავების დრო უკვე დიდი ხანია დასრულდა.
წინააღმდეგობას ადგილი ექნება, მაგრამ თანდათან ფიქრობ ორივე მხარეს მოუწევს მეტი ანგარიში გაუწიოს არსებულ რეალობას. ფიქრობ ბოლო კეთილია, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც თავი მუქარა ოპოზიციის მხრიდან აპრილში პარლამენტის დათხოვნის და მთავრობის დათხოვნის შესახებ ძალიან დიდი ხალისით იქნა ადაცებული ქართული ოცნების ლიდერის მიერ ზაობა მოქმედი ხელისუფლების მხრიდან ახალი არჩევნების ჩატარებისა, რო დამაფიქრებელი იქნება ნაციონალებისისაც, რადგან მათი რაიმე წარმატების პერსპექტივა იქნება სრულიად გაუმართლებელი.
24 დეკემბერს პრემიერისგან მედია მისიც მოისმინა, რომ 1 იანვრიდან ელექტროენერგიის ტარიფი 3.5 თეთრით შემცირდება.
ელექტროენერგიის ტარიფზე სულ ცოტა ხანში უფრო მეც მოგახსენებთ, ეს ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი გახლდათ. შეხსენეთ კონსმენტ რადიო თავისუფლებისა და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას, რომელსაც ჰქვია დღეს დილით, შეიძლება უბრალოდ დილის გააცემას ეძახით ხოლმე. და ახლა მოდი მოვისმინოთ დღეს რა არის დაგეგმილი, რის შესახებ ვიცით, წინასწარ რა უნდა მოხდეს. ნინო, გისმენთ.
წინა სახელმწიფო ამბები დავიწყებ რაღაცა რაღაც თხომუნდა დაგვეთქოს ხარ ჩანვარ და ფიქები და რაღაცები არ ხატია. დღეს რუსთაველის გამზირზე 6 საათზე საღამოს თბილისის ცენტრალური ნაძვისხე აინთება სანტა კლაუსი და თოვლის აპა ანთებენო, ასეთი ამბავია დღეს საღამოს. სხვა ამბებს რაც შეეხება, საკმაოდ დატვირთული დღეა ყველა მხრივ. საქართველოს განვითარების კვლევით ინსტიტუტის საბჭოს თავმჯდომარე გია ხუხაშვილი გამართავს პრესკონფერენციას სააკაშვილის ხელისუფლებისა და ბიზნესის ურთიერთობების ანატომიაზე. განათლების მინისტრსა და მის მოადგილეს აქვს დღეს ერთი ორი ღონისძიება დაგეგმილი. კერძოდ ერთ-ერთი გახალ შეხვედრა თბილისის სკოლების 300-მდე პედაგოგიურ საბჭოს თავმჯდომარეებთან. დღეს ეკაბესელია იქნება 4G-ის პრესკლუბის სტუმარი, უპასუხებს ჟურნალისტების შეკითხვებს. მთავარი პროკურორი არჩილ კბილაშვილი ხვდება დღეს ასევე ჟურნალისტებს მთავარ პროკურატურაში. ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური გამართავს პრესკონფერენციას. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია საქართველოს შეერაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსის მოადგილეს პოლკოვნიკ ვლადიმერ ჩაჩიბაიას წარადგენს. მაესტროს პრესკლუბი მასპინძლობს დღეს კახაკუკავას, პრაიმტაიმის პრესკლუბი კი ეროსი კიწმარიშვილს, რომელიც დღეს გეგმავს თურმე საგანგებო განცხადების გაკეთებას. პროკურატურასთან ეროვნული მოძრაობის აღდგენის საინიციატივო ჯგუფის და პარტია თავისუფალი საქართველოს წარმომადგენლების აქცია ბრიფინგი გამართება. დღეს გითხარით, რომ პარლამენტის ბიუროს ხდომა და ესეთი ამბებია ზოგადად.
მადლობა ნინო, ნინო გალაშვილი გახლდათ ეს. აგრძელებთ გადაცემას და როგორც უკვე გითხარით, დღეს რაღაცა ელექტროენერგიის და ზოგადად ტარიფების თემა გვაქვს წამყვანი გადაცემაში. გუშინ გახდა ცნობილი, რომ კომპანია ინტერაუსთან წარმოებული მოლაპარაკებების შედეგად ელექტროენერგიის ტარიფი 3-ნახევარი თეთრით შემცირდება, ეს მათთვის, ვინც 0-დან 300 კილოვატამდე ელექტროენერგიას მოიხმარს. პრემიერ-მინისტრო ჯერ პრესკონფერენციაზე თქვა ეს, შემდეგ მოგვიანებით უკვე დააკონკრეტა ენერგეტიკის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრომ. რა ვითარება გასთან დაკავშირებით და რა ეჭვებს წარმოშობს სტარიფების შემცირების თემა ამის შესახებ? ახლა რელო კონტროლია გატყვით.
ფიქრობ, რომ ეს ძალიან დიდ შეღავათებს მისცემ საქართველოს მოსახლეობას, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ელექტროენერგიის ტარიფის შემცირების შესახებ საუბრისას და იქვე პროცენტული მაჩვენებლებიც დაასახელა.
პირველ და მეორე ჯგუფის 100 და 300 კილოვატამდე მოახერხეთ შემცირება, ეს 90% მოსახლეობას ეხება დაახლოებით, 3.54 მიასედი თეთრით. ეს არის დაახლოებით 27% მეტი პირველი ჯგუფის და მეორეზე 21.5% დაახლოებით შემცირება. მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან დიდ შეღავათებს მისცემს საქართველოს მოსახლეობას.
ბიძინა ივანიშვილის მიერ გახმაურებული ინფორმაცია ოდნავ მოგვიანებით ენერგეტიკის სამინისტრომ დააზუსტა და ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით დავიმსჯელებთ, საქართველოში მოქმედი სამსაფეხურიანი სატარიფო სისტემის მიხედვით დედაქალაქში კლება შემდეგნაირი იქნება: ვინც 100 კილოვატ-საათ ელექტროენერგიაზე ნაკლებს მოიხმარს და თითოეულ კილოვატზე 13.48 მეასეთ თეთრს იხდის, შემცირების შემდეგ გადაიხდის 9.94 მეასეთ თეთრს, ხოლო ის, ვინც 101 კილოვატიდან 300 კილოვატამდე მოიხმარს და 16 თეთრს იხდის, შემცირების შემდეგ 12.46 მეასეთ თეთრს გადაიხდის. კლება არ შეეხება მათ, ვინც 300 კილოვატზე მეც მოიხმარს. მათთვის ტარიფი იგივე დარჩება. რაც შეეხება რეგიონებს, სამსაფეხურიანი სატარიფო სისტემის მიხედვით 12.98 მეასეთ თეთრიანი ტარიფი 9.44 მეასეთ თეთრამდე შემცირდება. 16.52 თეთრიანი ტარიფი კი 12.98 მეასეთი თეთრი იქნება. კლება არც აქ შეეხება მათ, ვინც 300 კილოვატზე მეც მოიხმარს. ელექტროენერგიის ტარიფების შემცირების მიმართულებით ძალიან კარგად მუშაობისთვის პრემიერ-მინისტრი მადლობას უხდის ენერგეტიკის მინისტრ კახი კალაძეს, რომელიც ტარიფების გაიაფებას მომავალი წლის 1 იანვრიდან ვარაუდობს. თუმცა ოპონენტების აზრით ეს მადლობა აბსოლუტურად ზედმეტია. ეს არის ამომრჩევლის მოტყუება. ქართულ ხალხს ასეთი მოლოდინი არ ჰქონდა, განაცხადა საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე ნაციონალური მოძრაობის გენერალურმა მდივანმა ივანე მერაბიშვილმა. ოფილი პრემიერ-მინისტრი მიიჩნევს, რომ დაანონსებული გაიაფების პირობებში მომხმარებელი მცირე შეღავათს მიიღებს და ეს შეღავათი გაცილებით ნაკლები იქნება 1000 ლარიანი ვაუჩერის განუხორციელებელ სარგებელთან შედარებით.
ჯერ კიდე არჩევნებამდე ჩვენმა მთავრობამ შეიტანა პარლამენტში კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა სხვა შეღავათებთან ერთად, როგორიც იყო სოფლის პროგრამა და დაზღვევის საყოველთაო დაზღვევის პროგრამა, ითვალისწინებდა თითოეული ოჯახისათვის 1000 ლარიანი ვაუჩერების გადაცემას და პრაქტიკულად დეკემბერში უკვე დარიგებული იქნებოდა საქართველოში ყველა ოჯახს ექნებოდა 1000 ლარიანი ვაუჩერი. თუ ამ ვაუჩერს გადავთვლით თითო თვეზე, თითო ოჯახი მიიღებდა 23 ლარ შეღავათს. მე მინდა ყველამ შეადაროს ციფრები 23 ლარი და 3 ლარი და 54 ცენტი.
ოპილი ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ ეკონომიკის სფეროს ექსპერტებს, მაგალითად როგორც ირაკლი ლექვინაძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას, ყველა აუცილებელი ფაქტორის გათვალისწინებით კლების მაჩვენებელი საკმაოდ მისაღებია ამ ეტაპისთვის და ის საკმაოდ შეღავაც მოუტანს მათ, ვინც 300 კილოვატამდე ელექტროენერგიას მოიხმარს.
მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ოპტიმალური, რაც ამ ეტაპზე არის შესაძლებელი, გათვალისწინებით ყველა იმ ვალდებულებებისგან, რომლებიც ჩვენ ხელშეკრულებით გვაქვს ნაკისრი სხვადასხვა ინვესტორ კომპანიებთან და ასევე იმ სამირგოლის ში არსებული რესურსის გათვალისწინებით, რომელიც ამ სექტორში რეალურად არსებობს. ეს არის გენერირება, ეს არის განაწილება და ეს არის დისტრიბუცია.
ირაკლი ლექვინაძე არ გამორიცხავს, რომ ტარიფის კლებამ შესაძლოა ელექტროენერგიის მოხმარება გაზარდოს, მაგრამ აქ არსებობს ზღვარი 300 კილოვატის სახით, რომლის შემდეგაც ტარიფი კლებას აღარ განიცდის და შესაბამისად მეტ მოხმარებასაც უკარგავს აზრს. რაც შეეხება ბუნებრივი აირის ტარიფს, ამ ხრივ სასიკეთო ინფორმაცია ჯერჯერობით არ არსებობს. თუმცა როგორც საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ნების ეკონომიკური ჯგუფის ხელმძღვანელი თემურ გიორხელიძე უბნება, რადიო თავისუფლებას მნიშვნელოვანი კლება პირველ ეტაპზევეა შესაძლებელი.
ყოველგვარი დანაკარგის გარეშე და პრობლემის გარეშე 20 თეთრი შეიძლება ტარიფის დაწევა. ჩვენ ვამბობთ დაუციეთ 14 თეთრი. ის 6 თეთრი მოახმარე ქსელის რეაბილიტაციას. ვინმე დაიწყებს გაჯიუტებას, ჩვენ ძალიან ჯიუტად დაუმტკიცებთ, რომ ისინი რომელიღაც გავლენის ჯგუფის თანამონაწილეები არიან, რომელიღაცას რომ ვამბობ, მე დღეს თავს ვიკავებ დასახელებისგან, თორე ძალიან თუ გაართულებენ საქმე, სულ გვარები და საიდან რა ფული აქვს ნაშოვნი და რამდენი მილიონი აქვს ადამიანების ძარცვისგან საქართველოში მიღებული, ყველა დასახელებას დავიწყებ.
ბუნებრივი აირის ტარიფის კლებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია როდოთ რამდენიმე დღეში დაზუსტდება. როგორც პრემიერ-მინისტრი ამბობს, ამ კუთხით მუშაობა გრძელდება და შედეგები ბაქოში 26 დეკემბრისთვის დაგეგმილი ვიზიტის, ანუ ტარიფებთან დაკავშირებული მოლაპარაკების შემდეგ გახდება ცნობილი.
ეს სიუჟეტი მომზადა ლელა კონჭულიამ და თემას გავაგრძელებ დაახლოებით ესეთ 15 წუთში წესით. ირაკლი ლექვინაძე სიუჟეტს ერთ-ერთი სიუჟეტის გმირი არასწორი იქნება ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი რესპონდენტი. იქნება ჩვენთან ერთად სტუდიაში და უფრო დაწვრილებით ვილაპარაკებ იმის შესახებ, თუ ჯერამდენი შემცირდა, რამდენი შეიძლება შემცირდეს, რა ხდება ბუნებრივ აირთან დაკავშირებით, რა შეიძლება რომ მოხდეს, მაგონი საინტერესო იქნება თქვენთვისაც. 2988327 არის ტელეფონის ნომერი, მე დაარეკეთ, როცა მაგის დრო იქნება. ახლა ვაგრძელებთ გადაცემას, ჯერ მოდი თეაშონიას შარტავ ზუგდიდში, დილამშვიდობის თეა.
მოგესალმები ნიკო.
ხო, აბაგვითხარი.
ისო მე დიშერტალორაია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მოვალეობის შემსრულება დაინიშნა რეგიონის ჟურნალისტებისთვის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომის დასრულების შემდგომ გახდა ცნობილი. დიშერტალორაია ზუგდიდის ქართული ოცნების რეგიონული ოფისის თავმჯდომარე გახდა. საკრებულოს ხდომას ასევე ესწრაფოდა რუსლან კილასონია, რომელიც ხოდ რამდენიმე დღე იყო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მოვალეობის შემსრულებელი. მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სწორედ მათგან მიიღო ინფორმაცია თოლორაიას დანიშნვის შესახებ. ზუგდიდის საკრებულოს ხდომაზე 2013 წლის ბიუჯეტის მთავარი პრიორიტეტები განიხილეს, როგორც საკრებულოს თავმჯდომარემ ლევან კონჯარიამ მედიასთან განაცხადა. მოდებნილია დამატებითი თანხები საფეხბურთო კლუბ ბაიას სახელფასო დავალიანების დასაფარავად, რითაც გუნდს აუცილებლად დაეხმარებიან. ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ლევან კონჯარიას კომენტარი ამ თემასთან დაკავშირებით.
ესეი 60 ლარი მოვიძიეთ პირველ დახმარებას უცხო ფეხბურთელებს აუცილებლად და შემდეგ აი მომავალი წლის ბიუჯეტი როგორც დამკისდება მომავალ წელს სადაც 3-4 წლის ქვისთანაცი დავალიანება ყველა გასტუმრებული იქნება და მე ალბათ კოჰაბიტაციის პრინციპით სარგებლობ და თანამშრომლობას ვაპირებ რა თქმა უნდა ხელისუფლებასთან და წარმოდგენილ კანდიდატურას ედის შეთელორაიას კანდიდატურას ხარს უჭერ და დროებით მოვალეობის შესრულებას მას დავაკისებ ქალაქის გამგებლის კანდიდატურას.
ზუგდიდის ბიუჯეტი წინა წლებთან შედარებით 3.600.000 ლარით არის გაზრდილი. 2012 წელს ზუგდიდის ბიუჯეტი 19 მილიონ ლარს აღემატებოდა. თუმცა მოცემულ პროექტში არ არის გათვალისწინებული სოფლის ხარდაჭერის პროგრამა და არც რეგიონული განვითარების ფონდის პროექტები. ამას კი ბიუჯეტიდან დამატებითი ტრანსფერის სახით ელია. როგორც აღნიშნეს, ზუგდიდს უკვე ყავს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი, ხოლო რაც შეეხება გამგებლობის მსურველებს, არც ერთ კანდიდატს ამ ეტაპზე საკრებულოში გამოცხადებულ კონკურსზე განაცხადი არ შემოუტანია. ნიკო.
მადლობათ ამ თეშონია გახლდათ ეს ვახცელებს გადაცემას 9:25 წუთი სრულდება. მოდი ნახოთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზი, რას გვეუბნება რაც გვეუბნებიან სინოპტიკოსები, ნინო გვითხარიობა.
ეს საქართველოს უმეტეს ნაწილში უნალექო ამინდიანა ვარაუდები. აი ბათუმში კი წვიმას ვარაუდობენ პლუს 10 გრადუსი იქნება. იქ სოხუმში უნალექოდ პლუს 8 გრადუსი. ფოთში პლუს 6 გრადუსიანა ვარაუდები ცვალებადი ღრუბლიანობა. ქუთაისში პლუს 9 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ზუგდიდში პლუს 7, ამბროლაურში პლუს 4, ახალციხეში პლუს 3 გრადუსი, გორში პლუს 6, ცხინვალში პლუს 5 გრადუსი, სიღნაღშიც პლუს 5 გრადუსი იქნება მზიანი ამინდი, რუსთავშიც მზიანი ამინდია ნავარაუდები და 4 გრადუსი სითბო, თელავში პლუს 5, გუდაურში ნალექია ნავარაუდები და მინუს 1 დღისით, ბაკურიანში უნალექოდ პლუს 1 გრადუსი, თბილისრაც შეეხება დღეს ცვალებადი ღრუბლიანობა, ზირთად უნალექო ამინდი, მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 6 გრადუსი.
მადლობა ნინო, ნინო გალაშვილი გახლდათ ეს. ახლა მოდი სპორტის ამბები მოვისმინოთ. ოთო მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად სტუდიაში. ოთო, დილამშვიდობის. აბა გითხარი სპორტზე რასაც გეტყვი.
დილამშვიდობის. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების წევრი გიორგი შერმადინი ევროლიგის მოქმედ ჩემპიონ ოლიმპიაკოსში ჩაირიცხა. საბერძნეთის უძლიერესი კლუბის ოფიციალური ვებგვერდის ცნობით 23 წლის ქართველი ცენტრი ოლიმპიაკოსში მიმდინარე სეზონის ბოლომდე დარჩება. გიორგი შერმადინის ბოლო კლუბი თელავივის მაკაბი თელავის ნაკრები.
ო არის ძველი ხუმრობა მაგაზე.
თელავივის მაკაბი გახლდათ, სადაც იგი იტალიური კანტუდან გადავიდა, მაგრამ ებრაულ გრანჩის სათანადოდ იგი ვერ ათამაშდა. ჩემპიონატში სულ მხოლოდ 6 შეხვედრა ჩაატარა და საშუალოდ 7.5 ქულას და 5 მოხსნას აგროვებდა. შერმადინს საბერძნეთში აქამდე უთამაშია 2008-2010 წლების სეზონში იგი პანათინაიკოსის სახელით გამოდიოდა. მიმდინარე სეზონში ოლიმპიაკოსის სატურნირო მდგომარეობას რაც შეეხება 10 შეხვედრა ჩაატანა, 10-ში იმარჯვა და ერთპიროვნული ლიდერია. 5 იანვარს ჩაატარებს ოლიმპიაკოსი მომდევნო შეხვედრას, თუმცა შესაძლოა მანამდე ჰქონდეს შერმადინს დებიუტი კონკრეტულად ევროლიგაში, სადაც ოლიმპიაკოსი გასვლაზე ეთამაშება კახალ ლაბროს. 5 იანვარს კი იგი თავის ჩემპიონატში ჩაატარებს მორიგ ტურის შეხვედრას. სუმოზე გადავალ, პროფესიული სუმოს ასოციაციამ 2012 წლის სეზონის შემაჯამებელი რეიტინგი, უფრო ზუსტად პროფესიულად ვერ ვთქვათ, ბანზუკე გამოაქვეყნა. მას შემდეგ რაც
ჩემი ახალი საყვარელი სიტყვა გახდა, ნინო, ბანზუკე ქვია სუმოს ოფიციალურ რეიტინგს თურმე.
მას შემდეგ რაც ლევან საგურიამ ანუ კოკაიმ კარიერის დასრულების შესახებ გააკეთა განცხადება, რეიტინგში შემორჩა ორი ქართველი, გაგამარუ წოდებული თეიმურაშ ჯოღელი და ლევან გორგოძე, იგივე ტოჩინოშინი. ბოლობაშოზე, რომელიც ნოემბრის დასაწყისში გამართა აღმოსავლეთის მე-7 მაეგაშირას წოდებით მოასპარეზე გაგამარუ.
ნინო იწერ ხო ამებს, იმიტომ რომ მე შეგეკითხები.
აუცილებლად.
მინიმალური დადებითი ბალანსი დააგროვა და იანვრის ბაშოს აღმოსავლეთის მე-4 მაეგაშირას რანგში შეხვდება. რაც შეეხება ტოჩინოშინს, მან 10 შეხვედრა წააგო წინა ბაშოზე, ანუ -10 ქულიანი, -5 ქულიანი ბალანსი ჰქონდა და აქ მესამე მაეგაშირობიდან მე-6-მდე დაქვეითდა. ესეთია რეიტინგი სია პრინციპში, ხო ცოტა შეიძლება
შეხვედრა წააგოს, მაგრამ
მაეგაშირას სუმო უკვე მიხვდება. არჩევნების თემაზე ერთხელაც ამ წელიწადში ვიტყვი და მე მგონი მეტი აღარ მექნება სალაპარაკო. დღეს ევროპულ ოლიმპიურ კომიტეტში საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის საპრეზიდენტო არჩევნები გამართება. პრეზიდენტობისთვის 4 კანდიდატი იბრძოლებს და მათ შორის დაახლოებით 100 ჟურნალისტი გააკეთებს არჩევანს. კანდიდატებზეც გეტყვი თოთარ გიორგაძე, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტი, რომელიც ამავდროულად საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრესატაშეცაა, დავით თავართგილაძე გაზეთი ლელოდან, ასევე ყოველთვიურ ჟურნალ ათიანის მთავარი რედაქტორი გია გორგოძე და ჟურნალისტი პაატა დასვლიშვილი. სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციას უკვე 20 წელია ელგუჯა ბელიშვილი ხელმძღვანელობს, მაგრამ იგი ახლახან ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტად დაინიშნა და შესაბამისად კენჭის ყრას აღარ აპირებს. და ბოლოს ერთი გამოკითხვის შესახებ
იტალიურ ასოციაციაში მიდიხარ ხმის მისაცემად?
რა თქმა უნდა. იტალიურმა გაზეთმა გაზეტა დელა სპორტმა ყველა დროის საუკეთესო სპორტსმენის გამოსავლენად გამოკითხვა ჩაატარა და უკვე შედეგებიც გამოაქვეყნა. პოპულარული გამოცემის რესპონდენტთა აზრით მსოფლიოს ყველა დროის საუკეთესო მამაკაცი სპორტსმენი, ზოგადად სპორტსმენი როჯერ ფედერერი გახდა.
ყველა დროის ყველაზე კარგი სპორტსმენი.
ესე დაასახელეს მკითხველებმა.
და მაიკლ ჯორდანზე უკვე
აი გეტყვით ახლავე 94.8% დააგროვა როჯერ ფედერერმა. მეორე ადგილზე გაიყვანეს ლიონელ მესი, მაინც როგორც ჩანს თანამედროვეობის გმირი, ასე ვთქვათ, სპორტული, და მან გაუსწრო მესამე ადგილზე გასულ პელეს და მეოთხეზე გასულ მარადონას, ხოლო მეხუთე პოზიცია დაიკავა ლეგენდარულმა მოკრივე მუჰამედ ალი.
რაღაც არ მომეწონა მე ექშენი რეიტინგი.
ბანძუკე მოეწონა და ეს არ მოეწონა. ბანძუკე,
იმიტომ რომ ფედერერ ხმკი, მაგრამ პიცამპრასიც ხო იყო ეგ და სხვები კიდე, რა ვიცი მე.
არა, ურჩას ახალგაზრდებმა, ძირითადად ახალგაზრდებმა.
მაშ კარგი. მადლობა ოთო. ოთო მაღალკელიძე გახლდათ ეს ვაგზელებთ გადაცემას, ახლა ახალ ამბებს მოვისმენთ, შემდეგ გადაცემას გავგზავნებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. და ჯერ მოვისმინოთ რა ხდება, რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში, ნინო აბა მოვისმენთ.
ამჯერად საქართველოს ამბები დავიწყებ. დღეს მართლმადიდებელი ეკლესია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ინტრონიზაციის 95 წლის იუბილეს აღნიშნავს. თავად პატრიარქი დღეს 10 საათზე სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში აყვავლენს წირვას. ცხოვრებს რაც შეეხება, დღეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია საქართველოს შერაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსის მოადგილეს წარადგენს. ცნობილია მისი ვინაობა, უკვე პოლკოვნიკი ვლადიმერ ჩაჩიბაია იქნება. ეს ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატი დათა ბაჩა ახალაიების მამა როლანდ ახალაია დღეს პროკურატურაში დაკითხვაზეა დაბარებული, თუმცა არსებული ინფორმაციით ის დაკითხვაზე მისვლას არ აპირებს. ამასთან იუსტიციის მინისტრ თეა წულუკიანის განცხადებით დაკითხვაზე ახალაიას დაბარება სამეგრელოში პროკურორად მისი მუშაობის პერიოდს უკავშირდება. კანონმდებლობა დეპუტატს, რომელიც დაკითხვაზე მოწმის სახითაა დაბარებული, გამოცხადებას ავალდებულებს, განაცხადა თეა წულუკიანმა. უცხოეთის ამბებზეც გეტყვით. სოფლიოში ქრისტიანების დიდი ნაწილი ქრისტეს შობას აღნიშნავს. საზეიმო წირვა ჩატარდა როგორც ბეთლემში, ასევე ვატიკანში წმინდა პეტრეს ტაძარში აღავლინა რომის პაპმა. დღეს მოელია, რომ ეგვიპტეში გამოქვეყნდება ოფიციალური შედეგები კენჭისყრისა, რომელიც გაიმართა ქვეყნის ახალი კონსტიტუციის პროექტზე. როგორც წინასწარ გამოაცხადა მუსლიმთა საძმომ, 64%-მა დაუჭირა მხარი კონსტიტუციის ახალ პროექტს. და თუ კი დღეს ოფიციალური შედეგებიც დაადასტურებს, რომ კონსტიტუციის მოსახლეობა მხარი დაუჭირა, სადღაც დაახლოებით ორ თვეში ეგვიპტეში საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება. ოპონენტები ამ კონსტიტუციის რეფორმის მომხრე ოპოზიცია ასხადებს, რომ ამ კონსტიტუციით არ არის გარანტირებული დემოკრატიული თავისუფლებები და უფლებები, ასევე არ არის დაცული ქალების და უმცირესობების უფლებები. გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე მხარი დაუჭირეს იდეას, რომ ჩატარდეს კონფერენცია მრავალ მილიარდ დოლარიანი იარაღის გარიგებების რეგულაციის შესახებ და გადაწყდა, რომ მარტში 18-დან 28 მარტამდე გაეროს შტაბინაში ჩატარდება იარაღით ვაჭრობის შესახებ კონფერენცია.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ. ეს ვაგზელებთ გადაცემას, როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ სტუმართან ერთად ეკონომიკის სფეროს ექსპერტი ირაკლი ლექვინაძე გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და ჩვენ გავაგზავნებთ ამ ტარიფებზე ლაბარაკს. დიამშვიდობის, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. პირველი შეკითხვა მაქვს ესეთი. ბევრისთვის ჯერ კიდევ გაუგებარი დარჩა ის, თუ რის მიხედვით ხდება ამ ტარიფების შემცირება ან არ შემცირება. ერთი მხრივ გასაგებია, რომ მთავრობას არ აქვს პირდაპირი ბერკეტები ფასის კონტროლის, ანუ არ შეუძლია რომ თქვას, რომ ამდენი იქნება ან არ იქნება. მეორე მხრივ ჩანს, რომ რაღაცა მიმდინარეობს მუშაობა უკვე ამდენი კვირის თუ თვის განმავლობაში, მოლაპარაკებები სხვადასხვა მოთამაშეებთან, რომლებიც არიან ჩართული ტარიფების საქმეში. რა მექანიზმები არსებობს ამის დასაწევად ან არ დასაწევად? არა, ეს მხოლოდ მოლაპარაკება, თხოვნა და კეთილინება როგორც კომპანიის მხრიდან, რომელსაც შემოაქვს, ელექტროენერგია იქნება თუ გაზი იქნება, შეშემთხვევაში ისმის ხოლმე ლაპარაკი იმაზე, თუ თვითღირებულება რაჯდება, მაგრამ მეორე მხრივ ცოტა გაუგებარია რა მნიშვნელობა აქვს თვითღირებულებას, თუ თავად კომპანია აწესებს იმფას, რაც უნდა იქნება ამის შესახებ გეტყვი.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რო ვარ თქვენი გადაცემის სტუმარი. რაც შეეხება ტარიფების ნაწილს, დავიწყოთ იმით, რომ თვითონ მთლიანობაში ეს სისტემა შედგება სამი ძირითადი რგოლისგან. პირველი ეს არის წარმოების სფერო, ანუ კომპანიები, რომლებიც ჰესების თბოელექტროსადგურების მეშვეობით აწარმოებენ ელექტროენერგიას და ამ კომპონენტში, ჩვენ რო ვთქვათ, თვითღირებულება წარმოებული ელექტროენერგიის მერყეობს დაახლოებით 2 თეთრიდან 8 თეთრის ფარგლებში, ეს დამოკიდებულია კონკრეტული ჰესის თუ კონკრეტული თბოელექტროსადგურის ხარჯდახრისხვაზე. შემდეგ ეს ელექტროენერგია მიეწოდება საერთო გამანაწილებელს, სადაც ხდება, ასე რომ ვთქვათ, თავმოყრა ამ მიწოდებული ენერგიის, ეს არის მეორე რგოლი, და შემდეგ უკვე გადაეცემა სადისტრიბუციო კომპანიებს, რომლებიც საც მომხმარებლებამდე მიაქვთ ელექტროენერგია. თბილისში ეს არის რავესთელასი, რეგიონებში ეს არის ენერგობრო ჯორჯია და კახეთის ენერგო დისტრიბუცია. მთლიანობაში ამ სამი რგოლის ჯამური ტარიფი, რომელსაც ითვლის საქართველოს ენერგეტიკის წყალომარაგებისა და გაზის რეგულირების კომისია, ანუ იგივე სემეკი, რასაც ქვია, ამ სამი რგოლის საფუძველზე ადგენს რეალურად ტარიფს. მე გუშინ უსმენდი ენერგეტიკის მინისტრს, რომელსაც ეთერი ჰქონდა ერთ-ერთ ტელევიზიაში, და მან განაცხადა, რომ ეს დაახლოებით 20-დან 30%-ამდე შემცირება ტარიფის განხორციელდა სწორედ სადისტრიბუციო კომპანიებთან შეთანხმების საფუძველზე. ანუ კომპანიები, რომლებიც უზრუნველყოფენ უკვე ერთ წერტილში თამოყრილი ენერგიის მიწოდებას უშუალოდ მომხმარებლებამდე, ეს არის რაოესი და ეს არის ენერგოპრო ჯორჯია. ყოველთვის იყო საუბარი იმაზე, რომ ის ტარიფი, რომელიც საქართველოში არსებობს, ეს იყო 12 თეთრიდან დაახლოებით 17 თეთრამდე და მოხმარების მიხედვით, რამდენად ოპტიმალურია და რამდენად შეესაბამება იმ რეალურ პირობებს, რომელიც საქართველოში არსებობს. იყო, რა თქმა უნდა, მოსაზრებები და მეც ვფიქრობ, რომ დაახლოებით ეს იყო შედარებით უფრო მეტი ოპტიმალურ ტარიფთან დაკავშირებით, და ზუსტად ეს 30%-იანი მაჩვენებელი იყო აი ეს ციფრი, რომლის ოპტიმიზაციაც რეალურად იყო შესაძლებელი.
თუმცა მომხმარებელს ერთნაირად არ შეუმცირდება, ხო?
არ შეუმცირდება, კი. აი კიდევ ერთხელ ვიძახი, იქ იყო ვალდებულებები ინვესტორებთან, რომელიც დაკავშირებულია, ჯერ კიდევ არ არის საბოლოოდ შესწავლილი დოკუმენტაცია, რომელიც ხარჯდახრის სხვას გულისხმობს თითეული კომპანიის, რომ უფრო დეტალურად იქნას ის რესურსები მოძებნილი. მე არ შემიძლია ახლა მტკიცებულობით ფორმაში ვთქვა, მაგრამ ყოველთვის იყო საუბარი, რომ იყო რაღაც კონკრეტული ლობისტური ჯგუფის ინტერესებიც ტარიფთან მიმართებაში, კონკრეტული წილების სახით, და ეს ალბათ გამოჩნდება, როდესაც კონკრეტული კომპანიების გადარიცხვები თუ მათ მიერ ტრანზაქციები იქნება სწავლილი. ამიტომ ამ მთლიანობაში აი ეს შემცირება შეეხო ადამიანებს, რომლებიც არიან მოიხმარენ 0-დან 100 კილოვატამდე ელექტროენერგიას თვეში და 101 კილოვატიდან 300 კილოვატამდე ენერგიას თვეში, და დიდი ნაწილი მოსახლეობის შეიძლება ვთქვათ, რომ ხდება ამ დიაპაზონში, და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს 3-4-იანი დაახლოებით ამ ტარიფის შემცირება საკმაოდ კარგი შეღავათია თითეული მოქალაქისთვის, იმიტომ რომ პრინციპში ზამთრის პერიოდია, მოხმარება გაზრდილია და ასე შემდეგ. თუმცა კიდე რესურსები არსებობს, ჩვენ რო
შეხედავს, ანუ პრემიერ-მინისტრმა მე უნდა მოისმინოთ, თქვა რომ თუ მოხდება სიმბოლურად შეიძლება კიდევ შემცირდესო.
ეს გაზე იყო საუბარი, სიმბოლურად.
გაზე იყო, მაგრამ ისე თქვა მინდოდა, რომ სად არის ეს რესურსები, ანუ თქვენ ახსენეთ, რომ 2-დან 8 თეთრამდე ჯდება გამომუშავება. აქ არის, რომ თქვა
კიდე 2-დან 8 თეთრამდე ეს ის ბაზარი, ალბათ რომელსაც ყველაზე ნაკლებად შეიძლება შეეხოთ, იმიტომ რომ აქ მეტნაკლებად დივერსიფიცირებულია ფასი. უბრალოდ აქ საუბარია კონკრეტული დაუშვათ ამ რგოლების ხარჯდახრისხვის შესწავლაზე, რომ კიდევ ნახოთ რესურსი. გარდა ამისა, ძალიან საინტერესო თვითონ ეს ენერგო ბაზარი ხასიათდება სეზონურობით. ზაფხულის პერიოდი არის ჭარბი მიწოდების სეზონი, როდესაც წყალუხვია, იგივე მდინარეები და უფრო მეტი ენერგიის გამომუშავება ხდება, და ნების ბევრ ქვეყანაში, სადაც ბაზარი, ინდუსტრია კარგად დგას ფეხზე, არსებობს ზაფხულის ტარიფები, არსებობს დღის ტარიფები, არსებობს ღამის ტარიფები და ასე შემდეგ, ასევე ზამთრის ტარიფები, რომელიც ყოველთვის უფრო მაღალია, იმიტომ რომ მოხმარება ამ პერიოდში გაზრდილი. ამიტომ მე ვფიქრობ, აი ასეთი დივერსიფიცირებით შესაძლებელია გარკვეული კიდე ოპტიმიზაციის წერტილების მოძებნა, თუმცა ამას ჭირდება ალბათ მუშაობა, გარკვეული პერიოდი, და რა ვიცი, მე ვფიქრობ, ალბათ ენერგეტიკის სამინისტრომ ამ მიმართულებით უნდა გააგრძელოს უკვე მუშაობა, რომ აი სწორედ ეს ოპტიმიზაციის რესურსები კიდე უფრო გამონახოს. თუ გაზი გაიაფთება, აქაც ესეც შესაძლებელია უკვე.
აი გაზზე მინდა რომ ხა გადავიდეთ, მე ტელეფონის ნომერსაც გამოვაცხადოთ, სმენელი ჩაგვერთოს, 2988 327 არის ტელეფონის ნომერი. 2988 შეგიძლიათ დაარეკოთ მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენ საუბარში. თუ გაზი აიაფტებო, აი გაზ რა უდგას წინ?
გაზი ჩვენ არა გვაქვს ჩვენი რესურსი, ჩვენთან გაზი შემოდის აზერბაიჯანიდან, სხვა შორის ჩვენს ტარიფი, რომელიც რა ტარიფითაც გვაწვდის ჩვენ აზერბაიჯანი გაზ, ეს არის საკმაოდ დაბალი ტარიფი, ზოგადად მსოფლიო საბაზრო ფასებთან შედარებით, ეს არის $155 კუბურ მეტრზე და ანუ ამის შემცირების რესურსი ერთადერთი გზა არსებობს უშუალოდ პირდაპირ მოლაპარაკებები მომწოდებელ მხარესთან, თუ ამის რესურსი აღმოგვაჩნდება ჩვენ, აღმოჩნდება აზერბაიჯანულ მხარეს, ბუნებრივი ალბათ ამაზეც შეიძლება გარკვეულწილად ლაპარაკი. გარდა ამისა ჩვენ ვართ ტრანზიტული ქვეყანა, გაზის ტრანზიტს ვახორციელებთ, ამიტომ აქაც შესაძლებელი ამ ტრანზიტიდან მიღებული სარგებლიდან ჩვენ რაღაც დავაბალანსოთ ჩვენი მოხმარება. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ აქ დიდი ალბათ მნიშვნელოვანი შემცირება არ გამოვა, იმიტომ რომ ჩვენ რო შევხედოთ სოფლიოს ბაზარს, რო შევხედოთ თუნდაც აზერბაიჯანის განმოწოდებულ ტარიფს, ალბათ ეს ერთი ყველაზე ოპტიმალური ტარიფია, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს. მე მინდა ერთ საკითხზე გავამახვილო ყურადღება, სხვა შორის ყველა საუბრობს დღეს იმაზე, რომ სამომხმარებლო ტარიფი გაიაფთა. ყველას ავიწყდება, რომ კომპანიების თანთვის და ბიზნესისთვის მიწოდების ტარიფი არის განსხვავებული საქართველოში და მაღალი, ვიდრე იყო სამომხმარებლო ტარიფი. ანუ კომპანიებს ბევრად უფრო ძვირი უჯდებოდათ აქამდეც ელექტროენერგიის მოხმარება, ვიდრე ჩვეულებრივ მომხმარებელს, არა მარტო ელექტროენერგიის, წყლის მიწოდებაც და გაზის მიწოდებაც. მე ვფიქრობ, რომ თუ გამოჩნდა რესურსი, იმისა, რომ შემცირდეს სამომხმარებლო ტარიფი, აუცილებლად უნდა შემცირდეს კომპანიებისთვის მიწოდების ტარიფიც, იმიტომ რომ კომპანია არის მსხვილი შემსყიდველი და როგორც წესი მსხვილ შემსყიდველს ყოველთვის უფრო დაბალი ტარიფი აქვს ვიდრე ჩვეულებრივ მომხმარებელს თუ ფიზიკურ პირს. ეს ნიშნავს ძალიან ბევრ რამეს. კომპანიები, განსაკუთრებით ადგილობრივი კომპანიები, რომლებიც ადგილობრივ წარმოებას ახორციელებენ, მათთვის ეს ნიშნავს ხარჯების შემცირებას, უფრო მეტ კონკურენტუნარიანობას და უფრო მეტ პოზიციონირებას ბაზარზე. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ენერგეტიკის სამინისტრომ ამ მიმართულებითაც უნდა იფიქროს და იგივე ეს ინსტრუქცია თუ რეკომენდაციები მიეწოდოს სემექსს, რომ ეს ტარიფები ციკნეს გადახედილი და დამტკიცებული კომპანიებს.
არის ამაზე ლაპარაკი თუ იცით?
არ ყოფილა ლაპარაკი და ჩვენ გვინდა ქართული განსაკუთრებით ცირე წარმოებლების ბიზნესის სახელით ეს საკითხი აუცილებლად დავაყენოთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. აქ არ არის საუბარი მარტო ტარიფზე, ელემენტარულ თვითონ ელექტრო წერტილების დაყენება კომპანიებისთვის $1000 და მეტი ჯდება, რაც მცირე კომპანიებისთვის საკმაოდ სერიოზული პრობლემა. ამიტომ ეს ტარიფები არის აუცილებლად გადასახედი იგივე თელასთან, იგივე რეგიონალურ მიმწოდებლებთან, რომლებიც ამ საკითხს აგვარებენ რეალურად.
გასაგებია, ამ ტარიფების შემცირებაზე ლაპარაკში არის ერთ ტარიფი, რომელსაც აი დიდი მრავალი წლის განმავლობაში საუბრობენ, რომ ის უნდა გაიზარდოს, მაგრამ ანუ ოპტიმიზაცია მაინც მოხდეს წლის გადასახადზე ლაპარაკი, რომლის დროსაც სულ ახსენებია, რომ უნდა იყოს რაღაცნაირი აღრიცხვა იმისათვის, თუ ვინ რამდენ წელს მოიხმარს და შესაბამისად გადაიხადოს, ან რა პრინციპით შეიძლება ეს მოხდეს და რამდენადაც მე მესმის ადრე თუ გვიან ამის გაზრდა გარდაუვალია უბრალოდ იმიტომ, რომ ვირს რაღაცა წყლის სახლში მოწოდება და არ
არის აუცილებლად ეს არის აუცილებელი. ჩვენ თუ გვინდა ეფექტური გავხადოთ წყალმომარაგების სისტემა, ეს გამრეცხველიანების სისტემა არის აუცილებლად გასაკეთებელი. რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აქვს უკვე 2013 წლის ბიუჯეტში ჩადებული ეს პროექტი, რომ მოხდეს როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში გამრეცხველიანება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი იქნება. იქიდან გამომდინარე, რომ მაგალითად მე მოვიხმარ დაუშვათ 1000 ლიტრ წყალს, თქვენ მოიხმართ დაუშვათ 100 ლიტრ წყალს თვეში და ჩვენ ვიხდით ერთი და იგივე გადასახადს. უბრალოდ არასამართლიანი ესეთი მიდგომა. თუ იქნება გამრიცხველიანება, ეს წყლის დაზოგვასაც გამოიწვევს და უფრო მომხმარებელი ვინც ნაკლებს მოიხმარს, ნაკლებს გადაიხდის, ვინც მეც მოიხმარს, მეც გადაიხდის. და ამის შემდეგ უკვე შეგვიძლია ვისაუბროთ ტარიფზე, მაგალითად რა ტარიფი შეიძლება იყოს იგივე მიწოდებული წყლის ღირებულება. Ну, იყო აქ პოლიტიკური შეთავაზებები, რომ უფასო წყალი, რა და ჩვენ წყლის ქვეყანა ვართ, ეს არასერიოზული ლაპარაკია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ისევე როგორც ნებისმიერ რესურსს, წყალსაც ჭირდება დამუშავება, წყალსაც ჭირდება მიწოდება და წყალსაც ჭირდება მომხმარებლებამდე მიტანა. ამიტომ ბუნებრივია ეს რესურსი ვერ იქნება უფასო, თუმცა ტარიფის ოპტიმიზაციაზე ახაც შეიძლება ლაპარაკი, როგორც სამომხმარებლო, ესევე კომპანიების მიმართულებით. ახაც იგივე პრობლემაა, გვაქვს კომპანიები ხდიან ბევრად უფრო ძვირს, ვიდრე მომხმარებლები და თქვენ წარმოედგინეთ ლუდის მწარმოებელი კომპანიები, ნატურალურ წვენების მწარმოებელი კომპანიები, აი უალკოჰოლო გაზირებული სასმელის ბების წარმოებული კომპანიები, რომლებიც ძალიან ბევრ წყალს მოიხმარენ და როგორ ამხელა მოცულობებზე გადის მათ მიერ მოხმარებული წყლის ღირებულება. ამიტომ ეს აუცილებლად ყურადღება მისაქცევის საკითხია.
ტელეფონის ნომერს გამოვაცხადებ კიდევ ერთხელ, 2988 327 შეგიძლიათ დაარეკოთ. და ბარემ ჩართა უკვე სმენელს დიმამშვიდობის მადლობა რომ დარეკეთქის მე.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ესა, აი რა გვაინტერესებდა ხა ის ნიშნა რომ სამრგოს გაივლი სანამ წარმოებიდან მომხარებლებამდე მივიდოდეს ეს ელექტროენერგია და ფაქტიურად ხა ესე დავოსკვენით რომ მესამე რგოლში მოხდა აი ამ ფასის შემცირება რაც ბოლოს ტარიფში აისახა და საინტერესო აი ამას რატო თქვა წინამთავრობა ვერ ახერხებდა ანუ ეს ხო ისე უბრალოდ ასე თქვა ლამაზ თვალებისთვის რატო მოხდა ეს საინტერესო რატო შესაძლებელი გახდა ეხა და რატო ვერ ხდებოდა შესაძლებელი აქამდე საინტერესო აი თქვენი აზრი უბრალოდ
მადლობა ზარესთვის
ბატონო საგვარ ცენტრი შეკითხვა მე ფიქრობ პირველ რიგში ეს არის პოლიტიკური ნება და არჩევანი მაგალითად რა გვინდა ჩვენ ნუ მთავრობა წინამთავრობა თვლიდა რომ მაღალი ტარიფი ეს იყო გზა იმისთვის რომ ინვესტორების უფრო მეტი დაინტერესება ყოფილიყო ქართული ენერგო სექტორით და ბუნებრივია ხა კომპანია რომელიც მუშაობს დისტრიბუციაში რაც უფრო მაღალ ტარიფზე მუშაობს და მოგების მარჟა რაც უფრო მაღალი აქვს ბუნებრივია მით უფრო მეტია მისი ინტერესი თუმცა მე პრომ ამ ოპტიმიზირებული ტარიფის შემდეგაც არის შესაძლებელი ინვესტორების ინტერესი, იმიტომ რომ ჩვენთან ენერგო პოტენციალი საკმაოდ მაღალია, ამიტომ ეს ტარიფის შემცირება აქ ამ საინვესტიციო ინტერესს მე ვფიქრობ არ შეამცირებს. მე არ შემიძლია კიდევ ერთხელ ვძახი მტკიცებულებით ფორმაში რაიმეზე საუბარი, მაგრამ ენერგო სექტორში და ტარიფში ყოველთვის არსებობდა რაღაც ლობისტური ჯგუფების ინტერესები. მე დარწმუნებული ვარ, ესეც თუ კონკრეტული ხარჯდაღრიცხვები იქნება შესწავლილი, უფრო მეტი ესეთი წერტილი გამოჩდება ამ ტარიფში. ამიტომ შეიძლება ესეც იყოს ერთ-ერთი მიზეზი იმისათვის, რომ მისი არა რომ მაგალითად ტარიფის შემცირების პოლიტიკური ნება არ არსებობდა თავის დროს.
ერეკლე დაქნაძე ექსპერტი ეკონომიკის სფეროში გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონზე 2988 327 და ჩაერთოთ ჩვენთან საუბარში 2988 327. ანუ ჩვენ აქედან დაიწყდა პრინციპში ახსენეთ უკვე, მაგრამ მაინც მინდა რომ მოუბრუნდეთ კრიტიკაც ისმის ახალი მთავრობის მისამართი თ იმ ხრივ რომ მათ არასაკმარისი გააკეთეს ტარიფების დასაწევად, რომ შეპირება უფრო მეტი ქონდათ ვიდრე ახლა გააკეთეს. თქვენ არ იზიარებთ ხო ამ ნაწილს, ანუ შეპირებაზე არ მაქლაპარაკი იმას რომ არასაკმარისი სათ შემცირდა. არიან ექსპერტები რომლებიც ამბობენ კიდევ უფრო მეტად შეიძლება არსებობს რაღაც რესურსები, არ ვიცი, იგივე გაზის ხრივ, ელექტროენერგიის ხრივაც რომ როგორც განახევდა ეს ტარიფი არ.
განახევრება ალბათ ცოტა გადაჭარბებულია, მე არ ვიცი შეიძლება წინასაარჩევნო პერიოდში ვინმეს წინა ახალი ხელისუფლების გუნდიდან ქონდა ამაზე საუბარი, მაგრამ ეს მე ვფიქრობ რომ მაინც გადაჭარბებულია. მე ვფიქრობ რომ ეს არსებული შემცირება არის ოპტიმალური. კიდევ ერთხელ ვუძახ ჩვენ უნდა გავიაროთ ზღვარზე, სადაც მაგალითად მომხმარებელი მიიღებს უფრო ოპტიმალური ტარიფით რესურს და მე ინვესტორების ინტერესი დარჩება მაღალი, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება ინვესტიციები ამ სფეროში. თუ ჩვენ ძალიან გავაიაფეთ და ასე ვთქვათ, ინვესტორებისთვის არ გახდა მიმზიდველი ეგ ბაზარი, მაშინ ცოტა რთული იქნება თვითონ ინდუსტრიის განვითარება. ამიტომ ოპტიმალური მაჩვენებელი მე ვფიქრობ რომ არის ის, რაც არის. თუ კიდევ იქნება რაღაც წერტილები მოძებნილი, ეს არ იქნება ალბათ ისეთი მნიშვნელოვანი კლება, როგორცაც შეიძლება ვინმეს მოლოდინი ქონდეს. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვუძახი, აი ორი ინტერესის ზღვარზე, ინვესტორის ინტერესი და მომხმარებლის ინტერესი, აი ეს ოპტიმალური მაჩვენებელი მე ვფიქრობ რაც გვაქვს, გვაქვს. ამიტომ აი ეს სამი მართულებით უნდა მოხდეს ალბათ უფრო ეხა იგივე ინვესტორებთან მუშაობა და მომხმარებლებისთვისაც უფრო მეტი ახსნა იმისა, რომ დაუშვათ აი ეს ტარიფი არის ის, რაც არის ოპტიმალური ამ ეტაპზე.
გასაგებია, მე კიდევ ერთხელ ჩართავ სიმას, დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთქეს
მე. დილამშვიდობა.
ბრძანე თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ძალიან სასიამოვნოა ესეთი გადაცემა, რომელიც ახლა შემთხვევით ჩავლეთ თქვენთან. ეს შემეგვიდა კავ გორიდან.
დიახ, გესმით.
საქმე მაშინ გახლავთ, რომ მხოლოდ გაზის ფასის დაკლებაზე პრობლემა არ აქვს ჩვენ ქალაქში, ხალხს. ჩვენ ვიხდით გაზრდილი კოეფიციენტით, ანუ 51-ს და რაღაცას კი 53-ამდე გვიწევს გადახდა. აი მაგალითად მე აი ამ თვეში 115 ლარის მოვიხმარე გაზი და გამოწერილი მაქვს 225.
ეგრე რა პრინციპით ანუ იქნება აგუცნოთ?
კოეფიციენტია მომატებული, ანუ ეს რამოდენიმე წელიწადზე საათოთ ესეა ჩვენთან ვიხდით გაზრდილი, ანუ ესე იგი ოფიციალურად არის 51 და რაღაცა ესა, მაგრამ ვიხდით სადღაც 53-ზე. ზამთარში უფრო მეტია კოეფიციენტი. იქნება ძალიან ხოთ მოგაქციეთ ყურადღება რა. საშინელი მდგომარეობაში ვარ ხალხი.
მადლობა ზარისთვის.
ძალიან ხოთ ეს ხდება გორში თუ სხვა განაცხადება მე არ ვიცი.
მადლობა დაგურეკეთ მე ცოტა არიყოს დავებენი არ ვიცი რა არის კოეფიციენტი
არა მეც არ ვიცი ამის შესახებ ეს ალბათ ადგილობრივი გაზგამანაწილებელ კომპანიასთან უნდა გაირკვეს პირველ რიგში თუმცა ის რა დამატებით სერვის თავაზობს ან დაუზოთ რა შეახდევინებს ტარიფს ამიტომ ამის უფლება არავის არ აქვს თუ ეს არის სამეკის მიერ დამტკიცებული ტარიფი ის რაც არის მე არ ვიცი რა იმ რეგიონებისთვის თუ თბილისისთვის ერთ-ერთ განსხვავებული არის ეგ თუ არ არის ყოველ შემთხვევაში დამტკიცებული არის ტარიფი რომლის მიხედვითაც უნდა მოხდეს აი ამ ტარიფით და ტარიფის გაზრდის უფლება დამოუკიდებლად არც ერთ გაზის მიმწოდებელ კომპანიას არ აქვს უბრალოდ უნდა გაერკვეს მომხმარებელი ადგილობრივი გაზის მიმწოდებელ კომპანიასთან რაში იხდის დამატებით საფასურს და რას გულისხმობს ეხა აქედან ცოტა გაგვიჭirdება ჩვენ საუბარი იმიტომ რომ კონკრეტულად არ ვიცნობთ თუნდაც იმ ქვითარს სადაც ეგ არის ყველაფერი ასახული რომ უფრო მეტი კონკრეტიკა თქვა თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში ალბათ უნდა გაარკვიოს ეგ საკითხი ადგილობრივ გაზის მიმწოდებელ კომპანიასთან
კიდევ ერთი სფერო რომელიც ასე თქო სხვა სფეროებზე დიდ გავლენას ახდენს მართალია ნუ არა კომუნალურ მოსახლეობაში არ გადის მაგრამ ასევე იყო ერთ-ერთი მთავარი წინასაარჩევნო დაპირება საწვავზე ფასის შემცირება რომელიც შემდეგ არ მოხდა ნუ უბრალოდ კონკურენცია გაიზარდა მაგრამ რასაც გაზეთში რეზონანსი წერს ხოლმე განსაკუთრებით ხშირად წერია რომ გაცილებით მეტია საწვავის ფასი ვიდრე თვითღირებულება და თან მუდმივად ყოველ შეიძლება ხოლმე მასთან დაკავშირებით რომ სოფლიო ბაზარზე ცვალებადობა მხოლოდ ზრდის ტენდენციით და აი სახება ხოლმე საქართველოში შემცირება არანაირად არ ეხება არასდროს ამ ხრივ რა რესურსები აქვს თავრობას თუ ხელისუფლებას გარდა იმისა რომ თქო კონკურენცია შეუწყოს ხელს
ოდესაც ვთქვა რომ თუ იგივე ეს გაზი წყლის და ელექტროენერგიის ტარიფი არის რეგულირებადი საქართველოში და თავრობა ადგენს ტარიფს ნავთობის საცალო ბაზარი საქართველოში არის აბსოლუტურად თავისუფალი ამიტომ აქ თავრობა პირდაპირ ვერ ჩაერევა და ვერ ეტყვის ვერც ერთ კომპანიას რა ტარიფზე იმუშაოს ეს არის ბაზარი არის თავისუფალი ყოველ შემთხვევაში ესე უნდა იყოს ჩვენ წინამთავრობის პირობებში ყოველთვის საუბრობდით ამაზე რომ ბაზარი იყო კარტელური იმიტომ რომ არსებობდა გარიგების ნიშნები ამ კომპანიებს შორის მაშინ როდესაც ყველა კომპანიას თითქმის სხვადასხვა ქვეყნიდან შემოქონდა საწვავი ერთ დღეს ერთი და იგივე საათზე ერთი და იგივე ტარიფით აბსოლუტურად ყველას ბენზინის გასამართავზე ერთი და იგივე მაჩვენებელი იყო ბენზინის ფასის და ეს ბადებდა საკმაოდ ბევრ კითხვის ნიშანს თან როდესაც სოფლიო ბაზარზე ხდებოდა ფასის მატება ეს მყისერად აისახებოდა ქართულ ბაზარზე როდესაც ხდებოდა შემცირება ნუ ეს გარკვეული დროის შემდეგ გვეუბნებოდნენ კომპანიები რომ ამას შევამცირებთ. თავარი რასაც რაც მე ვთვლი რომ ამ ბაზარზე ფასის შემცირების რესურსი სადაც შეიძლება იყოს ეს არის ამ ბაზრის გათავისუფლება პოლიტიკური კონიუნქტურისგან, იმიტომ რომ ამ კომპანიებს ჰქონდათ ძალიან ბევრი ხარჯი გარდა იმისა რომ თავ ქონდა თავის შიდა კომპანიის ხარჯები მათ აფინანსებინებდნენ ძალიან ბევრ პროექტებს რომლებიც შეიძლება სულაც არ ქონდა კომპანიას სურვილი ამ ხარჯების დაფინანსების ბუნებრივია ეს ხარჯი აისახებოდა შემდეგ ტარიფში პირველი რესურსი სწორედ არის აქ და დღეს თუ ჩვენ შევხედავთ ბარზას ალბათ დაახლოებით 8-დან 12 თეთრამდე დაახლოებით ეს შემცირება განპირობებულია თუმცა შეიძლება რესურსი უფრო მეტიც რეალურად არსებობდეს მაგრამ აქაც იგივე ხა ჩვენ გაგვიჭirdება ზეპირად რა იმეს თქვა არსებობს კვლევები რა თქმა უნდა სადაც ნათქვამია რომ მაგალითად დაახლოებით 20 და თუ 10 თეთრით 25 თეთრით შეიძლება უფრო ოპტიმალური იყოს ამ ბაზარზე არსებული ფასები. თუმცა კიდე ერთხელ ვიცი სახელმწიფოს ალბათ არ უც უნდა კონდეს ეს არ უნდა რეგულირებდეს ეს არ უნდა ეუბნებოდეს კომპანიას შენ ეს ტარიფი დააწესე და შენ ეს ტარიფი
კონდეს. ანუ რა შეიძლება სახელმწიფომ გააკეთოს რომ ჩაეროს თქო კარტელური გარიგების გამო
გამოაშკარავებაში თუმცა ამის კანონმდებლობა ჯერჯერობით არ არსებობს და ეს ალბათ იქნება უახლოეს მომენტში ვალში ეს ერთი მეორე დაუშვას მაგალითად ამ ბაზარზე უფრო მეტი მოთამაშეა ვიდრე არსებობს დღეს და ეს ბევრი მოთამაშე ერთმანეთთან კონკურენციაში შეძლებს ოპტიმალური საბაზრო ფასის ფორმირებას დღეს მე ვფიქრობ რომ უკეთესი რაც შეიძლება იყოს აი პირველ ოქტომბრამდე პერიოდთან არის ის რომ თქვენ თუ ნახავთ ბენზინ გასამართადგურებზე მინიმუმ 1-თეთრიანი 2-თეთრიანი სხვაობები ფიქსირდება და ეს ძალიან კარგია კიდევ ერთხელ ვიცი რაც უფრო მეტად შეიძლება გაიზარდოს კონკურენცია ამ სფეროში რაც უფრო მეტი შეთა მოთამაში შემოვა ამ ბაზარზე მით უფრო მეტად გვექნება ოპტიმალურ ფასთან და საბაზრო ფასთან მიახლოებული ფასი იმიტომ რომ კომპანიები ფიქრობენ თავის მარჟის ხარჯზე და უშუალოდ უფრო მიწოდების ფასი კონდეთ უფრო ოპტიმალურ
ანუ შეიძლება მოუბრუნდეთ მოდესმელ შარტავ და შემდეგ დილამშვიდობის მადლობა რომ დარეკეთ გისმენთ.
მოგესალმებით. აი რა შეა ჩემი კითხვა, როგორც მოვისმინეთ, ესე იგი 300 კილოვატზე მეც ვინც მოიხმარს, იმათვის არ გავრცელდება ეს ფასდაკლება და კიდევ ასევე ითქვა რომ უმრავლესობა ისიც კი თქვა 90% ასეთი, რომელიც 300 კილოვატზე ნაკლებს მოიხმარს და მე უბრალოდ აი ჩემს სადარბაზოში გავაკითხე, გამოკითხვა წავიდა. ესეთი არის ძალიან ცოტა განსაკუთრებით ამ თვეში. მე მოვივიდა 550 კილოვატი და მე არ ამგონია ვიყო დიდი მომხმარებელი, შეიძლება ელექტროხუმელი მაქვს ერთ ოთახში, სადაც ბავშვები არიან, რის თქმა უნდა. ეს არის გათვლილი, ვისაც ცენტრალური გათბობა აქვს გაზზე. და ეს არ არის დაყოფილი, რომ ერთ ოთახში გაზითვება მეორეში ელექტროხუმელით. მე იმას ვიძახი, რომ აი საშუალო ფენაზე, შეიძლება ითქვა საშუალო დაბალზეც, ეს ფას დაკლება, ეს ტარიფი ვერ გავრცელდება და ამასთან დაკავშირებით რა სიტყვით. და მე მგონი თქვენ ნაცნობებში და ახლობლებშიც ასია, რომ გაიკითხოთ 300 კილოვატზე ნაკლებს ზამთრის განმავლობაში, ცოტა ვინმე მოიყვარს იმის გარდა, ვისაც აი ცენტრალური გათბობა არ აქვს.
მადლობა.
ყალიც თქვა გათბობაც, ყველაფერი გაზია და მოკიდება. დიდი მადლობა.
მადლობა ზარისთვის, მართლა ვინ დათვალა 90% საიდან მოდის?
ეს ენერგეტიკის სამინისტროს შეფასება 90%, მე არ უცნაუდულად ეგ როგორ არის.
ამ სტატისტიკას არ მომხდარი ისე თქვა.
თუმცა მე ლოგიკა მე მეთანხმები ჩვენს მსმენელს და აბსოლუტურად ლოგიკურია შეკითხვა. ტარიფის დიფერენცირება საქართველოს არის აბსოლუტურად არასამართლიანი.
რა პრინციპით არის? რაღაც
ანუ გეტყვით, ანუ აქ ითვლება რომ ვინც ნაკლებს მოიხმარს, ესე იგი ვინცაც დაბალი შემოსავალი აქვს, ესე იგი მოიხმარს ნაკლებს. მე გეტყვით აბსოლუტურად საწინააღმდეგოს. პირადად მე მაგალითად ვცხოვრობ მარტო, თითქოს თელ დღე არა ვარ სახლში, მაგრამ ჩემ შემოსავალი შეიძლება აღემატებოდეს ძალიან ბევრი ადამიანის შემოსავალს. მე მოიხმარ 100 კილოვატზე ნაკლებს თვეში. მაგრამ შევიღოთ მეორე ოჯახი, რომელიც არის დავშოთ 4-სულიანი, 5-სულიანი, რომელიც მთელი დღე სახლშია, შეიძლება უმუშევარიც, ბავშვები ყავს, მე დარწმუნებული ვარ, ის მოიხმარს 100 კილოვატზე მეც და ზამთრის პერიოდში, აგერ ერთ-ერთი ჩვენ მსმენელს გვყავს, დაახლოებით 550 კილოვატი. ამიტომ ტარიფის დიფერენცირება აბსოლუტურად არასახავს სოციალურ სამართლიანობას, ანუ თუ ვინც 100 კილოვატზე ნაკლებს მოიხმარს, არანაირად არ ნიშნავს იმას, რომ ის არის დაბალშემოსავლიანი. ამიტომ
შეიძლება ნიშნავს, რომ გაზის ცენტრალური გათბობა აქვს.
კი, მეორე შემ. კი, თუმცა ახლა მე არ ვიცი, ეს უკვე ადამიანის რაციონალური გადაწყვეტილება, მაგალითად დენით გათბობა ჭირდება ბევრად უფრო ძვირი და ადამიანებმა უნდა იფიქრონ ალტერნატიულ საშუალებებზე, მაგალითად იგივე გაზით გათბობაზე.
მაგრამ ინვესტიციამ გათბობაში თავიდან
არის რომ მეტი გაზი შეიძლება, თუმცა ძელოდენ პერიოდში ეს უფრო იაფიჭდება. ამიტომ ბუნებრივი ხა მე არ მე საქართველოსში ადამიანი, რომელიც მაგალითად მესმის რომ პირველად ინვესტიციას მოითხოვს ამის გაკეთება, მაგრამ თუ შევხედავთ რაციონალურად, მაგალითად დღეს ზამთრის პერიოდში ელექტროენერგიის მოხმარებით გათბობას ჯობია ყოველთვის გაზით გათბობა გაკეთდეს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიძახი, ეს დაყოფა, დიფერენცირება ტარიფის არ არის სოციალურად სამართლიანი და ალბათ უნიფიცირება ამ ტარიფის ან ერთ პაკეტში მოქცევა იქნებოდა უფრო სწორი შეთავაზება ჩვენი მომხმარებლისთვის, იმიტომ რომ ეს უფრო სამართლიანად დაყოფდა და მოკლედ ეს ამის თქმა მინდა რომ არასახავს ეს დაყოფა რეალურად იმას რის რაისთვისაც არის გაკეთებული.
გასაგებია ამ შემთხვევაში საუბრის რომ გაგვეპარა, იმიტომ რომ გახსენებს ბოლოში გავედით. დიდი მადლობა ჩვენთან მომბრძანებისთვის, ირაკლი ლექვენაძე, ეკონომიკის სფეროს ექსპერტი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა თქვენ, მადლობა მსმენელს, ვინც დაარეკა.
მადლობა გილოცავთ ამდე გახალწელს.
ასევე თქვენც გილოცავთ. ჩვენ დავამთავრებთ იმით, რომ ნინო გადახედავს ქართულ პრესას და ზოგს გამოსდის წლის ბოლო ნომერი, ხო, ლიბერალი იყო გუშინ, დღეს ტაბულა არის ეს ჩემო ჯამებელი.
ასევე ხო, ასეთია. შედარებით გელტანიანი.
ხო.
ტაბულის გარეკანზე არის საგარეო საქმეთა მინისტრ მაია ფანჯიკიძესთან ინტერვიუს სათაური გამოტანილი, მისივე ფოტო არის. ცოტა გასაკვირია ასეთი საყვედური ჩვენ მიმართ ლაპარაკია. ეს არის პასუხი კითხვაზე, სადაც ლაპარაკია დასავლეთის მხრიდან მომდინარე გაფრთხილებაზე, ერთგვარზე და ასე ვთქვათ კრიტიკაზე. ცოტა გასაკვირია ასეთი საყვედური, როდესაც მთელი გასული წელი იყო იმის საპირისპირო მაგალითი, რასაც ახლა ჩვენგან მოელიან სხვადასხვა შარშან, მას შემდეგ რაც ქალ ბატონი ჰილარი კლინტონი წავიდა საქართველოდან, ეს იყო მაისის პირველი რიცხვები, ქართული ოცნების მომხრე 127 კაცი დააპატიმრესო და ჩვენი ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ამავე ინტერვიუში პოლიტიკური არც ერთი პოლიტიკური დააპატიმრება არ ყოფილა, ამბობს მაია ფანჯიკიძე. ვრცელი ინტერვიუა, საკმაოდ საინტერესო, ბევრ საკითხს ეხება. დღევანდელ ნომერში ქვეყნდება ფადი ასლისთან ინტერვიუ ბიზნესი შეფერხდა ასეთი სათაურით. ტაბულაშივე წაიკითხავთ კახალომაიას მოსაზრებას დამარცხებით მოცემული შანსი ასეთი სათაურით. ნინო ანანიაშვილთან ინტერვიუ ქვეყნდება, ასე რომ ვისაც ეს სფერო აინტერესებს, შეუძლია წაიკითხოს ტაბულაში. ახალი თაობა დენი გაიაფთა, რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი თემა დღევანდელ პრესაში. ახალთაობაში ქვეყნდება არაერთი ინტერვიუ ერთ-ერთი ლალი აფციაურთან, ადვოკატთან. ირაკლი ოქროშვილის ბრალდება შეთითხნილია, ასეთი მისი ფრაზაა გამოტანილი. გელა ნიკოლაიშვილთან ინტერვიუ ასევე ადვოკატთან სააკაშვილს დემაგოგიაში ვერავინ შეედრება და ასე შემდეგ ეს ყოფილი ახალთაობაში. გაზეთ რეზონანსი ივანიშვილი სააკაშვილთან შესახვედრად მზადა. ოპონენტებმა ვერ მოახერხეს კონსტრუქციულ რეჟიმში მუშაობა, ამბობს პრემიერ-მინისტრი და ამის მიუხედავად მზადარი საჭიროების შემთხვევაში პრეზიდენტ სააკაშვილს შეხვდესო. რეზონანსშივე სასოფლო სამეურნეო მიწების გაყიდვა შეწყდა. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, ვიდრე ახალი საპრივატიზაციო პოლიტიკა არ განისაზღვრება, სასოფლო სამეურნეო მიწები არ გაიყიდება. ექსპერტები ხელისუფლებას ურჩევენ სასოფლო სამეურნეო მიწების პრივატიზაციისას განვითარებული ქვეყნების გამოცდილება გაიზიაროს, სადაც ეს პროცესი მკაცრად რეგულირდება, უწერს რეზონანსი. საქართველოს რესპუბლიკა ბიდნევაჩულის გუშინდელი პრესკონფერენციაში უხდება ფართოდ გაზეთებში საქართველოს რესპუბლიკაშიც მათ შორის და 24 საათშიც არის ივანიშვილი მედიის წინაშე ოპონენტები პრემიერის პრესკონფერენციის შესახებ და 24 საათშივე ონკოლოგიური ცენტრი ბუნდოვანი აწმყო და მომავალი.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა. ნინო და მე ნიკო ნერგაძე უძღვებოდით ბოლო 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გოჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის ოპერატორი და ასე თანაწამყვანებიც ყავდა დღეს როთო იყო სხვა დროს მეტი არიან ხოლმე თანაწამყვანი გამოდის დღეს. მადლობა რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.